Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The station with the
best music.
Best music.
I love the music.
Best music.
I don't wanna see you cry. I just wanna see you smile. Stuck in corner, looking late.
I just wanna see you smile. Sitaki kuona ukinuna. Niliahidi mwenyewe. Lakini mpenzi, tumeishi miaka mingi. Uliniahidi tutakwenda kwa wasasi. Nikuulizapo unasema nitoe wasiwasi.
Ushawahi kujiuliza swali katika maisha yako kama yule mtu unayemchukia sana ndo angekuwa ni wewe, nini kingetokea? Yani yule mtu ambaye wewe umpendi kabisa ndo uchukue nafasi yake uwe wewe, alafu yeye ambaye unamchukia awe wewe, nini kingetokea? Ungefurahia kujichukia kiasi hicho ambacho wewe unamchukia mtu mwingine? Hilo ni swali moja tu la changamoto katika maisha yetu. Leo utakuwa na mimi Maximilian Peter Mbugi kwenye kipindi chetu cha Power of Choice, na leo tunayo mada inasema nini maana ya mafanikio? Mafanikio ni nini? Unapata picha gani unaposikia neno mafanikio? Kuwa na mimi muda wote, endelea kuwa hapa pamoja. Tutarudi baada ya muda mfupi. Karibu sana.
The station with the Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Have you made a lot of money out of your music?
Money? I mean, what is how much is a lot of money to you?
Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
No.
Are you a rich man?
When you mean rich, what do you mean?
Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank?
Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever.
Miaka ya nyuma ilifanyika interview kubwa sana. Moja ya interview ambazo zinafuatiliwa sana kwa muda mrefu. Ilikuwa ni kati ya kituo cha television kimojawapo duniani kikubwa. Walikuwa wakimfanyia interview Bob Marley. Alikuwa ni msanii mzuri wa reggae. Na interview yao ilikuwa kwenye lugha ya Kiingereza. Nitajaribu kutafsiri baadhi ya maneno ambayo walikuwa wanayaongea kwenye interview yao. Kuna kipengele kimoja walifika, mwandishi anamuuliza Bob Marley, ushawahi kutengeneza milioni au mamilioni ya hela kwenye mziki wako? Na Bob Marley akasema hapana, hajawahi kutengeneza. Lakini swali la huyu mwandishi nyuma lilianza na mtego kwamba umewahi kutengeneza fedha nyingi. Bob Marley akalijibu hilo swali, fedha nyingi ni kiasi gani kwako? Unaposema fedha nyingi ni kiasi gani? Akamwambia hapana, sijawahi kutengeneza. Na akarudia swali lingine kwamba wewe ni tajiri. Bob Marley pia alimuuliza swali mwandishi kwamba hivi unaniuliza mimi tajiri unamaanisha nini? Akamwambia namaanisha kwamba je, una mali? Ni una hela nyingi? Bob Marley akamwambia hela zinakufanya na mali zinakufanya wewe kuwa tajiri. Akamwambia mimi huo utajiri wa namna hiyo sina. Bob Marley alikataa kabisa kwamba utajiri wa namna hiyo hana. Ipo changamoto kubwa sana leo tunaipitia, kuona kwamba fedha ndo mafanikio makubwa. Na ndo maana leo nimekuja na mada ya nini maana ya mafanikio, ili angalau tufunguke kifikra kuona nini maana ya mafanikio. Sio kila kitu ambacho tunakifanya kwenye maisha yetu kinaweza kuleta matokeo ya fedha. Na ndo maana watu wengi sana leo wanajiua, watu wengi sana wanakata tamaa ya maisha kwa sababu wanaamini matokeo pekee yanayotakiwa yatokee kwenye shughuli zao mbalimbali wanazofanya lazima yawe ni fedha. Na ikiwa tofauti na hapo, basi wanaamini hawajafanikiwa na maisha sio mazuri. Leo nilikuwa mtaani mwenyewe nikijaribu kuuliza hili swali. Nilikuwa nauliza watu kadhaa kadhaa wanaoshughulika na shughuli mbalimbali, wanaelewaje kuhusu mafanikio? Twende ukasikilize nini kiliendelea huko mtaani. Alafu tukirejea hapa tutaendelea. Usiondoke, kaa hapo hapo ulipo. Hii ni Power of Choice na mimi ni Maximilian Peter Mbugi. Leo niko mitaa ya Kimara Korogwe na niko na baadhi ya watu hapa ambao watatuambia nini maana ya mafanikio. Na niko na vijana wenzangu hapa ambao wanajishughulisha na shughuli za bodaboda, na nipo na kijana wa kwanza huyu hapa. Hebu msikilize anaitwa nani, atasema na atatuelekeza nini maana ya mafanikio. Karibu sana.
Asante sana. Na kwa jina anaitwa Rashidi Ramadhani Omari.
Ndio.
Kwa mimi ninavyojua mafanikio,
ndio,
ni kupata kitu ambacho unakihitaji kwenye maisha. Kuna wengine wanahitaji kuwa wasanii.
Ndio.
Kuna wengine wanahitaji kuwa na maisha mazuri. Kwa mimi nahitaji kuwa na maisha mazuri baadaye. Nikija kufanikiwa huko ndio mafanikio yangu sasa, kwa mimi ninavyofahamu hivyo.
Sawa, kwako wewe mafanikio ni kuwa na maisha mazuri. Unaweza ukatuambia kidogo angalau maisha mazuri kwako ni nini? Ukipata nini na nini itakuonyesha una maisha mazuri?
Maisha mazuri mimi kwangu ni kupata malazi sehemu nzuri ya kulala. Makazi, hela ya kujihudumia mimi kama mimi, nikipata shida yoyote ambayo inaweza, pesa ambayo itaweza ikanisaidia kwa muda huu, nikiwa na pesa ambayo itanisaidia kutatua shida kwa wakati maalum.
Okay.
Hayo ndio mafanikio yangu.
Sawa sawa.
Ndio.
Mzungumzaji wa kwanza anasema mafanikio kwake ni kuhakikisha anapata maisha mazuri, na ameelezea vitu ambavyo kwake vina define uzuri ni nini. Na nipo na mzungumzaji mwingine hapa pia, utapata kumsikiliza pia naye anasema nini na mawazo gani. Karibu sana.
Kwa Isaac, ni mkazi wa Kimara Korogwe na ni mwanafunzi wa DIT. Kwa uelewa wangu mdogo nilionao, mafanikio tunaweza tukasema ni kama kufikia malengo, yani ni matokeo mazuri kwa kile kitu ambacho mtu anakifanya. Kwa mfano katika level ya mwanafunzi atakapofaulu darasani tunasema amefikia mafanikio. Katika level ya, kwa mfano, ya watu walioko mtaani hivi, mafanikio ni pale unapopata hela na kurudisha ugali nyumbani, tunasema amefikia nini? Mafanikio. Kwa hiyo ili umefanikiwa zaidi, lazima tukuone bora mtaani. Lazima uwe bora kwenye kile kitu unachokifanya. Katika level ya uchezaji labda kwenye uwanjani, unaweza ukasema Messi amefanikiwa kwa sababu ameshaonyesha dunia nini alichonacho. Kwa hiyo ana mafanikio. Yangu ni hayo tu.
Kwa watu ambao tunazungumzia kwenye misingi chini ya Messi, je, hawa hawana mafanikio?
Wanayo mafanikio, wanaweza wakawa nayo katika level fulani, ila sio mafanikio yale tunaweza. Mafanikio pia hapo na level, tuanzie hapo. Kuna level ya mafanikio. Kwa hiyo wanaweza kama kufikia mafanikio kwa sababu ili uwe bora lazima uwe umeanzia mdogo mdogo na unakuwa unapanda mdogo mdogo. Kwa hiyo nao wana mafanikio, ila katika level ya Messi amefanikiwa zaidi. Yao.
Uko na mimi Maximilian Peter Mbugi na hii ni Power of Choice. Tutaendelea kuongea na vijana wengine, tuendelee kusikia mawazo yao. Karibu sana. Tunaendelea kutafuta nini maana ya mafanikio. Na hapa nipo na dada mzuri kabisa, atajitambulisha anaitwa nani na atasema anaelewa nini kuhusu mafanikio. Karibu sana, unaitwa nani?
Kwa jina naitwa Grace.
Okay, Grace, naomba utuelezee nini maana ya mafanikio?
ninavyoelewa mimi, mafanikio ni ile hali ya mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ambapo hatua aliyohamia ni bora kuliko hatua ya awali. Na tukisema mafanikio, inaweza ikawa katika sekta mbalimbali. Inaweza ikawa afya, inaweza ikawa dini, inaweza ikawa uchumi, inaweza ikawa katika elimu na sekta mbalimbali kama tunavyosijua hivyo.
Okay.
Na mafanikio haya sasa
ndio
inabidi yani yawe yale ya kumfanya mtu kuwa bora katika jamii. Hayo ndo tunaita mafanikio. Lakini kama mtu sio bora katika jamii, hata tukaita kama mafanikio.
Bwana unaitwa nani?
Mimi naitwa Comfort.
Bwana Comfort, mafanikio, unaposikia neno mafanikio unapata uelewa gani katika kichwa chako, na kama una maana halisi ya neno mafanikio, hebu waambie jamii mafanikio ni nini?
Mafanikio ni hali ya mtu kuonekana ameendelea kutoka hatua moja kwenda nyingine.
Okay, kwa mtu akiendelea kutoka hatua moja kwenda nyingine tayari anakopa hapa amepata mafanikio.
Yaani mafanikio yani mafanikio ni hali ya mtu kuonekana ameendelea kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kipato kimeongezeka.
Okay, kwa hiyo kikubwa hapa ni kipato au hatua ya aina yoyote ile ambayo itafanyika?
Hatua yoyote ile ya kimapato.
Kwa hatua yoyote inatakiwa itoe kimapato. Kwa kama tofauti na mapato sio mafanikio.
Na hapo nimeongelea ni kwa upande kwa mlengo mmoja, lakini hata kwa mlengo mwingine vile vile kadhalika nikiongelea ni upande wa kiroho pia. Na upande wa kiroho, mtu kuonekana ameacha baadhi ya mambo fulani ambayo hayafai katika ushetani, kuhamia yani upande wa pili, upande wa Mwenyezi Mungu, na yenyewe tunaita mafanikio ya kiroho.
Okay, hapa tunazungumzia mafanikio ya kiroho, lakini mafanikio ya kimwili umedadavulia sehemu ndogo sana pia. Hebu tuambie. Yaani nataka kuelewa kwamba huyu mtu amekaa amefanya jambo fulani, yeye kasoma sana na hajafanikiwa kuwa na pesa. Sasa huyu mtu tunamweka kwenye kundi gani? Hana mafanikio au?
Na mtu sasa aliyesoma sana alafu yani kifedha kaonekana kama bado fedha ni zinaonekana sijanania hajakuwa nazo, bado anakuwa yani yuko katika lengo la mafanikio. Bado anakuwa yuko katika mlengo wa mafanikio kwa sababu amefanikiwa kusoma na kuelimika.
Kwa hiyo tunakubaliana au unataka uniambie kwamba kunawezekana kwa kuna hatua za mafanikio kubwa zaidi ya kuwa tu na fedha?
Mafanikio sio tu kuwa na fedha, bali kuna mafanikio yani katika namna nyingi. Ndio maana yangu.
May I have your attention please?
Watu wengi sana kwenye maisha ya sasa hivi tunakuwa tunaishi maisha ya watu wengine. Na hiyo ni changamoto kubwa sana. Sidhani kama tumekuwa tunaifikiria kwa karibu. Kumekuwa kuna changamoto katika sehemu tofauti tofauti. Yaani utagundua kabisa lipo kundi kubwa sana la watu ambao limeacha kuishi kama wao au kama mtu mmoja mmoja. Yaani mimi hapa nilipo nina namna mambo ambayo nayachukulia na uwezo wangu jinsi ulivyo wa kuyachukulia hayo mambo, ninaamua kuacha na kufuata mtu mwingine. Inawezekana tunatazama watu wengine kwenye matelevisheni, tunaangalia mara kwa mara na tunasikiliza wengine kwenye redio, tunawafuatilia mtaani, tunatamani sana kuwa kama wao. Na tunaacha sisi kukua ndani yetu kwa sababu ile hali ya kutamani kukua sisi kujiboresha inakuwa ni ndogo. Mimi wanasema mara nyingi huwa natamani sana na naendelea kufanya kila siku mazoezi ya kujiboresha. Nijue jinsi ya kuongea vizuri, niendelee kujua jinsi ya kutembea vizuri, niendelee kujua jinsi ya kunywa vizuri, kula vizuri, niendelee jinsi ya kujua kujitunza, namna gani kufanya mazoezi, niendelee kujiboresha mimi. Huyu niliye mimi, inawezekana nimeumbwa kwa jinsi fulani ya ajabu sana ambayo inawezekana ikanitengenezea kuwa mkubwa. Ila kwa sababu naweza nikaacha hiyo njia yangu nikafuata njia ya mtu mwingine, huwa mara nyingi sana tunaacha njia ya mafanikio ambayo tumetengenezewa na kufuata watu wengine. Kuna siku moja niliwahi kuongea na mzee mmoja, aliniambia jambo fulani hivi, akasema kwenye jamii yetu siku za hivi karibuni kumekuwa kuna tatizo kubwa sana. Waangalie kina mama, wamekuwa na hii changamoto. Unakuta wanaamka asubuhi anapanga ratiba yake kwamba baadaye nitakwenda Kariakoo au nitakwenda sokoni. Na unapofika muda wa kwenda sokoni anajiandaa na anaaga nyumbani pale, naenda sokoni. Na watu wote wanajua mama anaenda wapi? Anaenda sokoni. Mama anatoka nyumbani. Anafika barabarani anakutana marafiki zake. Wako wawili au watatu. Wamependeza, wamevaa vijola, wanakwenda kwenye shughuli fulani ya pale mtaani. Hey, bwana, mama fulani vipi? Na shughuli fulani nakwenda kuifanya Kariakoo. Bwana utaifanya kesho? na anakubali haraka haraka kuacha shughuli yake aliyokuwa amepanga na kwenda kufanya shughuli ile ambayo alikuwa anaifanya wenzake, ambayo kwake haina manufaa kwa sababu alikuwa hajakipanga kile kitu. Je, unajua unapofanya hivi unaacha malengo yako na kufuata malengo ya watu wengine ni ngumu kufikia mafanikio yako? Umewahi kujiuliza hilo swali? Mara nyingine hata kati tupo shule, watu walikuwepo anajua kabisa sina uwezo wa kusoma masomo ya sayansi. Lakini kwa sababu kuna marafiki zake wengi wanasoma sayansi, naye anaamua kwenda kusoma sayansi. Na mwisho wa siku anajikuta wenzake wanafaulu vizuri na yeye anashindwa kufaulu na kuanza kujiona sio bora, hana maana tena, hafai, anajiona ni mjinga, ni kwa sababu ameamua kufuata njia sio ya kwake. Mara nyingine pia tunakutana na watu ambao aidha kwenye michezo anasema mimi nataka nicheze mpira na hana uwezo wa kucheza mpira. Anajikuta anapoteza muda mwingi kucheza mpira na anaacha uwezo wake ambao unajulikana, labda yeye ni mkimbiaji mzuri, mwanariadha mzuri, lakini anaamua kuchangamana na watu kucheza mpira na mwisho siku anapoteza lengo kuu. Kwenye maisha tunahitaji kuwa na malengo ili tuweze kusema tunafanikiwa. Lazima tuwe na malengo. Hili ni jambo la msingi sana. Kila kijana anahitajika kuwa na lengo. Lengo hutusaidia kutukumbusha kwamba tunapoelekea ni njia sahihi au sio njia sahihi. Kwa maana hiyo, kama upo shule unajua lengo langu mimi ni kufanya jambo moja, mbili, tatu. Kama upo kazini unajua unatakiwa ufanye nini. Kama upo kwenye biashara unaangalia nataka nifanye nini. Yale malengo yanakusaidia wewe mwisho wa siku kuhakikisha kwamba unaweza kufikia mafanikio. Na unapotimiza lengo ndipo tunasema umefanyaje, umefanikiwa. Lakini leo hii utagundua kabisa ipo changamoto kubwa sana. Watu wengi wanaofanikiwa na wanasema wamefanikiwa, baada ya muda huwa wanapoteza furaha, hawana raha na yale mafanikio, kwa sababu sio mafanikio yao kweli. Unaweza ukasema biashara fulani inatoa, inanipa hela, ukaamua kuifanya biashara, lakini lengo lako lilikuwa sio kuifanya ile biashara, ila kwa sababu tu ya kuona kwamba ile biashara ina matokeo mazuri ya fedha, unaamua kujiingiza huko, unafanya hiyo biashara, unafanya biashara kweli inakupatia fedha nyingi, na unakwenda kufanya shughuli zingine, lakini mwisho siku huifurahii ile biashara. Na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Watu wengi ambao tunawaona sisi na tunasema wana mafanikio, wengi wao hawafurahii hayo mafanikio walionayo, kwa sababu walichokuwa wamekipanga ni kingine kabisa. Sasa inawezekana lipo tatizo sehemu. Aidha kwa watu kujifunza na kuelewa nini maana ya mafanikio, jamii kusaidia watu kufikia mafanikio. Na hizi changamoto mbili zisipoangaliwa kwa makini, ni vigumu sana watu wengi kufikia mafanikio yao. Mafanikio ni chanzo cha kila kitu cha ustawi wa maisha ya mwanadamu. Kama tunafanya mambo na hatufanikiwi, tunafanya chunguzi na tafiti hatufanikiwi, manake tusingekuwepo hapa. Tulipo hapa leo tunasababishwa na mafanikio mbalimbali, mafanikio ambayo yalifanywa na watu huko nyuma yakatufikisha hapa. Lakini pia niseme kabisa, tusije tukajilimit au tukalimit akili zetu na tukawafundisha vijana wetu, watoto wetu na watu wengine kwamba mafanikio pekee ni kuwa na fedha. Hii ni changamoto ambayo pia tunayo siku hizi. Yaani kila mtu anaamini kwamba mafanikio lazima uwe na fedha, yaani ufanye shughuli yote kutengenezea fedha nyingi, ikikupa fedha nyingi basi umefanikiwa. Sio kweli. Mafanikio sio fedha. Mafanikio yanatakiwa yawe yameanzia kwenye chanzo cha maarifa, kuwa na maarifa. Tunapokuwa na maarifa, matokeo ya maarifa yanaweza yakawepo fedha na vitu vingine. Lakini kama hatuna maarifa, tutachelewa sana kufanikiwa kwenye vitu vyetu. Mara nyingine ili uhitaji kuwa na kampuni nzuri, hauhitaji tu kuwa na fedha. Ni lazima uwe na maarifa ya namna ya uendeshaji wa hiyo kampuni. Ili uweze kufika kuwa daktari mzuri, hauhitaji tu kuwa na fedha. Unahitaji mara nyingine uwe na maarifa ya namna ya daktari mzuri anavyotakiwa kuwa, na ufanyie mazoezi jinsi ya kuwa hapo. Sio kila mara ambapo fedha inaweza ikatatua jambo fulani na kutufikisha kwenye level ya mafanikio. Siku za nyuma tunaweza tukagundua kabisa kwamba walikuwepo wakina Isaac Newton, wakina Tesla, walifanya mambo makubwa, wakigundua vitu vikubwa ni kwa sababu walikuwa na maarifa. Mafanikio ya namna hii siku hizi hayaongelewi kabisa. Mafanikio ya maarifa yanaonekana ni ya kipuuzi siku hizi. Siku hizi mafanikio bora yanaonekana ni yale mafanikio ambayo yanagusa fedha. Yaani kila mtu anataka aonekane kwamba akiwa na fedha ndio amefanikiwa. Sio kweli. Tubadilishe namna ya mitazamo. Na mitazamo hii ya kuonesha kama kila mafanikio ni fedha ndio yanapelekea ongezeko la mafisadi, ongezeko la rushwa, kwa sababu Kuna mfano mmoja rahisi sana nitakupa. Tukiwa tuko shule tunasoma, utagundua kabisa wapo watu ambao waliacha shule wakiwa darasa la 7, wengine waliacha form 4, hawakufika level za juu. Na watu walioisha darasa la 7 wakaingia mtaani, wakaona kabisa wafanye shughuli za aina yoyote kuhakikisha wanaendesha maisha yao. Lakini lipo kundi la pili ambao walikuwa wameamua kwenda wapi? Kwenda shule, wamesoma, wamefika mpaka level za juu. Wanafika chuo kikuu wanamaliza level yoyote, iwe ni diploma, iwe ni amefika degree, ana masters au PhD. Anaporudi mtaani, anakutana na kundi kubwa la wale watu ambao si wasomi, ambao wao wamefanya shughuli zao, wakapata fedha, wakatengeneza nyumba nzuri, wakatengeneza magari, wakawa nayo, wanatembea nayo, wanazunguka nayo pale mtaani. Kwa hiyo msomi anaamini kabisa kwamba kama yule mtu ambaye sio msomi anaweza kumiliki vile vitu, yeye alitakiwa amiliki zaidi ya vile vitu. Na ndio maana hauwezi yani kukosa mtu eti kwenye taasisi ameiba fedha, kama leo tunavyoona ufisadi kila sehemu mara hivi. Haviwezi vikaisha kwa sababu tumeshawaaminisha watu kwamba mafanikio ni fedha. Lakini kama tungewaaminisha watu kwamba mara nyingine mafanikio ni kufikisha utendaji wa juu kabisa wa akili ya mwanadamu kufanya jambo fulani, leo hii tusingehangaika na watu kuhusu ufisadi. Kwa sababu mtu angejua kabisa lipo lengo kuu la kufanya nje ya hivi. Na ndio maana wenzetu watafiti kila siku wanaongezeka. Wanafanya tafiti mbalimbali, watu wanaenda mwezini wanarudi, watu wanafanya. Lakini kwenye nchi za Kiafrika, hususan Tanzania, huwezi ukapata watu wa namna hiyo kwa sababu hao watu wote wanafanya shughuli zao ili wapate fedha. Kwa hiyo huwezi ukakuta mtu anasoma kuwa na daktari mzuri ili aje kutibu watu. Anataka awe daktari mzuri kwa sababu anaamini atapata hela nyingi. Anataka kuwa engineer mzuri kwa sababu anaamini atapata hela nyingi. Anataka kuwa mhasibu mzuri kwa sababu anaamini atapata hela nyingi, lakini sio kwamba anataka kuwahudumia watu au afanye utendaji wake kwenye njia iliyotukuka na kumpatia siku moja mafanikio ya utendaji bora. Na utendaji bora mwisho wa siku unaweza kukupa matokeo, na matokeo hayo yanaweza kuwa ni umaarufu, matokeo hayo yanaweza kuwa ni kuwa na mtu mwenye kuheshimika, au yakawa ni fedha, ukapata fedha. Kwa hiyo kuwa na fedha ni matokeo baada ya mafanikio yanayopatikana hapa katikati. Yaani kuna kitu unakifanya, ukishafanya hicho kitu kabla ya kufikia lile lengo lako unaloenda kuelekea lengo lako, una achieve lengo, unapata mafanikio. Baada ya kupata mafanikio, mafanikio yalete sasa njia nyingine ya matokeo ambayo inaweza ikawa ni fedha, umaarufu, heshima na vitu vingine. Kwa hiyo utagundua kabisa siku za hivi karibuni watu wengi sana wamekuwa kidanganyika. Wanadanganyika sana kwamba tunahitaji sana fedha kuliko hata maarifa. Na hivyo vijana wameamua kuacha kabisa. Uwezo ukakuta kijana wa Kitanzania anahangaika kusoma eti vitabu, anahangaika kutafuta maarifa fulani. Hapana. Vijana siku hizi hata ukienda vyuo vikuu hivi unavyosoma vyuo vikuu, watu hawakai darasani. Wanaokaa darasani ni watu wachache sana. Lakini watu wanaofaulu, wanafaulu wengi, wote karibia mara nyingine. Na hao ndio wanaenda kututumikia kwenye taasisi mbalimbali. Sasa unafikiri hapo tunapata wataalamu wanaweza kutusaidia kweli? Hatuwezi kupata. Kwa ni mara 10 tukajua kabisa. Tuanze kuwafundisha watu upya kuhusu maana ya mafanikio. Mafanikio ni nini? Ili tupate na sisi wakina Isaac Newton, tupate wakina Frank Einstein, lazima tufike hapo. Nchi kama India leo inaweza kupata daktari wa miaka 17. Huyu daktari wa miaka 17 akili yake jinsi ilivyo na utendaji wake, hawezi akafikiri kwamba tu fedha ndio jambo la msingi hapa. Huyu daktari anaamini kuokoa maisha ya watu ndio jambo la msingi. Lakini Tanzania ni tofauti. Daktari anaamini anatakiwa awe na fedha nyingi. Kwa hiyo lazima rushwa itaendelea kuwepo. Askari anaamini badala ya kulinda watu anatakiwa awe na fedha nyingi. Mwalimu anaamini badala ya kufundisha watu awe na fedha nyingi. Tutaanzaje kufikia mafanikio kama tunafikiri matokeo ya mafanikio kabla ya kufikia hayo mafanikio? Hii ni changamoto kubwa ambayo tunatakiwa kuiangalia kwa dhati kabisa. Sio kila mmoja anaweza kuyafikia mafanikio. Lakini kila mmoja anaweza kumsaidia mtu mwingine kufikia mafanikio. Lakini je, umesaidia watu wangapi kufikia hayo mafanikio? Elimu yetu tu inatutupa katika swala la mafanikio. Haitufundishi, haituambii nini maana mafanikio. Elimu yetu hata inashindwa kutufundisha tofauti ya fedha na mafanikio. Na hivyo kila mmoja, yani asilimia zaidi ya 90 inaamini katika mafanikio, kwamba fedha ndo mafanikio yenyewe, kwa sababu yanakupa nyumba nzuri, yanakupa gari zuri, yanakupa chakula kizuri. Lakini je, kama ipo njia ya kupata chakula bora ya kupata nyumba bora, ya kupata vitu bora bila ya kutumia fedha, tungeita fedha ni mafanikio? Kwa mimi naseme tu kwamba inawezekana kabisa, ipo namna ambayo imetrick, yani wametutrick watu, wamechezea akili zetu kutufundisha kwamba mafanikio makubwa ni fedha. Na ndo maana ni Afrika ni ngumu sana kutoka hapo. Kutoka kwenye hatua tuliyopo kwenda hatua nyingine itandupa changamoto kubwa sana. Tuone kabisa tunayo haja ya kujifunza na kuelekeza watoto wetu na vijana na watu wengine kwamba mafanikio ya awali ya kuweza kutupatia matokeo mengine ni maarifa. Fedha huaga ileti maarifa hata siku moja. Fedha ileti maarifa. Watu wote wanaofanya vitu vikubwa duniani mpaka sasa hivi ni maarifa yameleta fedha kwao. Ila fedha ileti maarifa. Kama kuna mtu namfahamu wewe ambaye fedha alikuwa nayo ikamletea fedha ikamletea maarifa, nitafurahi sana kumjua, lakini ninachokijua mimi ni kwamba maarifa huwa yanaweza kaleta matokeo yoyote. Fedha ni kama kijiko, ukiwa nacho utakula, usipokuwa nacho hauli. Lakini jamii ya leo imeaminishwa kwamba fedha ni kila kitu. Fedha si kila kitu jamani. Fedha si kila kitu. Watu wanahangaika. Hawalali. Watu wanahangaika. Wanaumwa magonjwa ya hatari kwa sababu ya kutafuta fedha muda. Watu wanauana kwa sababu ya fedha. Fedha. Mafanikio sio tu kuwa na fedha. Leo ulikuwa na mimi Maximilian Peter Mbugi. Kipindi chetu pendwa ilikuwa ni Power of Choice. Na episode yetu itaendelea wakati mwingine na nyakati nyingine. Hivyo naomba usisahau kila mara kutufuatilia na kuendelea kutusikiliza. Tunaamini bila wewe sisi hatuwezi tukawepo hapa. Mpaka wakati mwingine tutakapokutana tena. Leo ulikuwa na mimi na mimi nilikuwa na wewe. Nafurahi sana kuwa na ninyi kwa sababu ninyi mnanifanya kuwa hapa. Kama una maoni, tuachie maoni yako hapa, tuambie nini unafikiria na unashauri nini kifanyike kwenye jamii yetu. Na nafurahi sana kuendelea kupata comment za watu mbalimbali. Na kuanzia episode ijayo basi tutakuwepo tunasoma baadhi ya comment za watu wengine. Na niwakaribishe sana kwa wale wote wanaotaka kushiriki vipindi vyetu, wakaribie. Tutaendelea kukutana wakati mwingine. Mungu awabariki sana. Na endelee kuwatunza mpaka wakati mwingine utakapokutana tena. Amen.
Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Good evening.